Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U propju ekku fil-fatt fil-waqt li innatat il-kaxxa tal-aħħar propju issa jidħol Sant'Antnin fil-Knisja u hawnhekk inħalli f'idejn ukoll Lorien biex tkompli bil-kummentarju tagħha propju minn ġewwa l-Knisja hekk kif Sant'Antnin jasal biex jidħol hawn ġewwa waqt irdoss għall-irwieħa li x'barra kien hemm kesħa, verament kesħa. Imma ħanħalli f'idejn Lorien ħallina nipprova wkoll għal darb'oħra nerġa' nipprova nistax nagħti il-live minn ġewwa l-Knisja wkoll. U naqra diffiċli għaliex hawnhekk ovvjament ġewwa reception tkun naqra iktar batuta, però aħna nkomplu biex xandir tagħna grazzi Lorien ovvjament u l-ġewwen tal-biċċa xogħol kbira li għamlu l-lejla kummentarju mhux faċli meta tkun propju hekk anke f'qudsud anke mħabba il-kesħa stess, però grazzi mill- għalb li l-kulħat tal-li jekk fl-imkien kapaċi namlu xandiriet zbiħ bħal dawn l-orkestra taħt direzzjoni ta' maestro Franky De Bono diġat insab l-lesta unek biex tatina u kol dak l-innu sabiħ imbatu kol iċ-ċelebrazzjoni eukaristika. Fidejk Lorien.
Grazzi Lelio, jiena sansel milkom minna unek minn ġewwa il-Knisja għawn miġema unek li għet istenna kif għal-kom Lelio diġa it-ħul ta' din l-istatwa sabiħa u devota ta' Sant'Antnin. Ta' Padova nisimaw l-applaus, nisimaw bil-wiqfa da' kif isser illi l-istatwa diħla, maħata ġewwa tal-Knisja u dal-waqt tal-issa għawnek il-bradella edha l-esta sabiex jitpoġġa fuqha din l-istatwa ta' Sant'Antnin. Ekku nisimgħu wkoll l-antifona. Issa hawnhekk għandna wkoll il-Patri Marcello Ghirlando li qiegħed jinċensa l-istatwa u ser jagħti wkoll il-barka sagramentali. Ekku Sant'Antnin jiddaħħal fil-Knisja fuq l-ispallejn hekk mixi mar-ritmu tal-mużika li qegħdin nisimgħu tal-antifona u fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti. Nenio f'dan il-momenti qed jurikom ix-shots ta' dawn il-momenti partikolari. Ekku Loretu De Battista l-esta hawnhekk ħdejn il-bradella sabiex jgħin ħalli titpoġġa kif suppost. Ekku l-bradella ser titmexxa u Sant'Antnin jiġi mdawwar sabiex jitpoġġa f'postu hawnhekk ħdejna. Id-daqqa ta' fuq il-pedestal sabiex bil-mod il-mod dawn ir-reffija jimxu blura li mhix faċli, speċjalment dawk tan-naħa tagħna, tan-naħa ta' wara tal-istatwa u hekk issa l-bradella tresqet u l-pedestal ekku jitpoġġa fuqha issa jinħarġu l-lasti. Ekku viva Sant'Antnin il-qaddis tal-mirakli. Sin għalaw il-lasti imma l-pedestal u jitressaq lura hawnhekk. Diva Sant'Antoni.
Ta dejjem li tista' kollox, inti rid lill-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova predikaturare fuq għajnuna kbira quddiemek fil-ħtieġijiet tiegħu. Għamel ju jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kull hemm, ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani bi Kristus jidna.
U issa nistennew moment ieħor f'din iċ-ċelebrazzjoni r-refija kollha qegħdin madwar il-presbiterju. Ekku, issa titneħħa minn hawn ftit moment ieħor ir-relikwija. Inġab Ġesù sagramentat espost fl-isfera. U anke f'xi moment ikollna anke il-kelmiet tal-Patri Guardian, Patri Joe Caruana li huwa Patri Guardian ta' ftit ċurilu ġematur Guardian wara li Patri George Buġeja ġie magħżul bħala is-qof mill-qdusija tiegħu il-Papa. Ekku Ġesù Ewkaristija jitpoġġa fl-isfera nsemmulek Ġesù Ewkaristija l-isfera sabiħa tal-lewn tal-fidda illi ekku jitressa r-relikwarju. Jibda dan il-moment partikolari, dan il-moment sabiħ tal-barka sagramentali.
Mill-pritki ta' Sant'Antnin. L-isem ta' Ġesù. U semmewh Ġesù. Isem ħelu, isem sabiħ, isem li jfarreċ lill-midneb, isem li jqawwi fina t-tama. L-isem ta' Ġesù u ikbar minn kull isem ieħor tal-bnedmin jew tal-anġli. Għax fl-isem ta' Ġesù kull irkoppa tmil. Meta semmieh irratta bil-qlub l-aktar jibsa u meta sejjaħlu ħarrab it-tentazzjonijiet l-aktar qalila. Jekk taħseb fih idawwallek qalbek, jekk taqrah iferħek fl-ispirtu tiegħek. Isem Ġesù ifisser Salvatur u Salvazzjoni.
Tolbu o alla livdani sagramenta lage halleiti natifkira tal passioni tie atina ni tolbu clin imul misteri tal gesamu dem tie eclin hossu fina blaeda dacli repetin al fidua tie inclitatio saltan al deiem ta deiem.
Zissa mia, issa wasalna f'moment partikolari, il-moment tal-barka sagramentali, moment ieħor prezzjuż ħafna f'din il-festa. Hekk xi jeraq li nibdew u nagħlqu bil-preżenza ta' Ġesù fostna. Patri Albert jgħaddi l-isfera l-Patri Marcello niser jagħti din il-barka mbaxxu rasna zissa mia u nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna lil-Ġesù hekk bħalissa l-isfera hija mollija l fuq. Patri Marcello għati birek li nalkol anke palissa Ġesù jieta ħares lejna zissemmija jitolbuħ dik il-talba partikolari dik il-ek il-talba li jħirġa mill-qalb tijek jiexini nir-ingrazzjawk mulej kun maħna mulej ejja fina ibqa maħna anke bix-xewqa u talina għat ninfirdu minnek nir-ingrazzjawk mulej imbirek Alla imbirek Lisan imqaddes tiju imbirek Ġesù Kristu veru Alla veru mide imbirek l-isem ta' Ġesù imbirek għal-qalb imqazza tiju imbirek id-dem għaziz tiju imbirek Ġesù fis-santissimu sagramenta l-altar imbirek l-ispirtu santu paraklitu imbirek l-kbira umella Marija santissima imbirka l-imqazza makulata konċezzjoni taħħa imbirka l-tluħnur justaħħa fissam imbirka l-isem ta' Marija Verġni uom imbirka San Giuseppe arusa stismu taħħa imbirka Alla fl-anġli u l-qaddisin kolla tiju.
Gloria lil mistero lil ben u lil spiritu santu kif kien mill bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għax għadu ma jew x'dawa. Issa straħajti inta. Issa. Tindaħalet ta' l-erwieħ. Għed kemmettina kwiet santantni, ma ringrazzjaw l-Alla ta'. Għed lu grazzi mulej ta' santantnin. Tal-li tajtna għaddisa kbir. Li jitħolalina u jitħolalina ta' ħna l-komunita ta'na jina Fader Joseph u Marcello. Għadjemek nejdu, kemmu kbir Sant'Antnino, u kemm jħossibna. Etħak inta. Qabel xejn nistieqta jien nirringrazzja l-ewwel nett lill-Alla talli tagħna opportunità oħra li ċelebrajna din festa sabiħa f'ġieħ dal-qaddis Sant'Antnin ta' Padova. Grazzi il-Provinċjal s'intendi, grazzi l-Isqof Silvestru li għamel daw li mejmana wkoll. Grazzi l-komunità tiegħi jiena Patri Joseph u Patri Marcello li naħdmu flimkien ħaġa waħda. Nejdu l-xurxin, kammu sabiħu ġvera, li jkun hemm l-għaqda. Nixtieq ukoll ngħid grazzi l-patrijiet li ġew minn Malta wkoll hekk dawn il-jumejn biex jagħmluna kumpanija l-ewwel nett anke lilna u anke wkoll biex jieħdu sehem anke fil-funzjonijiet li għadna kif għamilna. Grazzi l-Arċipriet Fader Franki u l-parroċċa kollha, għax din hija parroċċa tagħna. Mhux hekk, il-parroċċa kollha grazzi, il-parroċċa kollha ta' l-għajnuna li dejjem nsibu fl-imkien l-kooperazzjoni li hemm bejnietna is-naħwa. Grazzi Arċipriet u l-parroċċa kollha. Grazzi wkoll l-Arċipriet tan-Naduru tal-Qala u l-parroċċjani wkoll anke tad-donazzjonijiet li tawna u x'ismu. Grazzi liż-żgħaża u dak li nkamu miż-żgħaża li għamlu msikken dawn ix-xar li għaddew jitħabtu biex narmaw kemm narmaw il-Knisja kif ukoll anke biex narmaw anke t-toroq anke dal-għodu ma skemm id-darba żarmajna warmajna mhux jien ta' għax jiena mod flaħ xista. Imma tgħid kemm ramaw u żarmaw mħabba l-maltemp u mħabba x-xita. Imma Sant'Antnin rieda wkoll illum, Sant'Antnin rieda. Imma nixtieq ngħid grazzi speċjali illi l-fus tagħta kollox Andrew, fejjed Andrew. Fejjed. Għalli kieku ma kienxu, ma nafx, jima nafx għad namlu ta' għad taqta qalbi, għad taqta qalbi mill-bidu, ma li ma kienxu għamil li kuraċ kħiġviri, kultant iġennini jima nsumma. Imma ek nirringrazzjah minn qalbi. Grazzi r-Refija, illi ħadna l-isej battikata dis-sena mħabba persjanna tal-taraċ u l-ewwel darba. Imma u kol bidna talla u ta' Sant'Antnin u kol irnexxinna u kol. U dawk li ħadu sehem fil-proċessjoni, fratelli, u kulħadd ġvera. Dawk li għamlu l-fundraising qed importanti, u ġvera u nirringrazzjaw il-bambin ta' vera, il-bambin jipprovdi, u taf kemm iprovdina l-bambin biex għamilna festa sabiħa hekk. Dawk li jagħmlu l-fundraising kun qed grazzi lil Nanett, l-ewwel Nanett għax miskina fejjeda. Għax għamlet sforz kbir hekk biex għamilna dawn il-fundraising li għaddew. Dak li ħadu ħseb il-bar u l-bar qiegħed lih kollu għaċ-ċentru ġifieri, jiġifieri dawn ma' sagrifiċċju, offre huma li jieħdu ħseb il-bar taċ-ċentru u kollox ħajmur għall-festa. It-tindif, da importanti it-tindif, it-tindif ta' kull ġimgħa, mhux vera, qasha ħallu norqod kultant, waqt ma tiġu jingħatfu. It-tindif li l-Knisja xumiema, il-kunvent tagħna xumiema oħra ġifieri, ġieda kull ġimgħa ta' qed tifhem nixtieq minn qalbi nirringrazzjahom ta' sagrifiċċji li għamlu jiġu wara nofsinarijiet jew filgħodu biex jingħatfu l-Knisja u jingħatfu l-kunvent. Kultant anke jkun hemm bżonn li tindif anke fiċ-ċentru wkoll, telefonata u mill-ewwel u ħjata u l-ġuża ħadtilha moħħa, miġbiha. Sal-bieraħ keffalaw, keffal hemm mabbatini, ġenu xbieha ġuż. Il-letturi, animaturi, il-gruppi tal-liturġija, l-kant, li l-abbatini ta' servizz eccellenti li tawna, għax jissanna l-abbatini b'niet u l-bniet kultant, jippekaw ma' s-subin ta' ġvera. dawk li jamlu xogħol li xogħol ta' maintenance, grazzi il-ġewwi karwana li qed jagħmel in-niċċa tad-duluri bħalissa dal-waqt kun lesta u ħuh tuli li nkollu nċemplu xulxin, x'ħan nagħmlu ma nagħmlux. Grazzi tal-provvidenza ta' Alla li ma tħallinix nieqsa mhux vera. Ma tħallinix nieqsa l-provvidenza ta' Alla kemm kbira. Kultant ikolli ngħidlek imma verament li n-nies lilna vera iħobbuna. U jħobbuna bis-serjetà. Iħobbuna bis-serjetà. Kultant tant iġġibulna affarijiet li konna biex nittimgħu erba' kunventi oħra. Mhux wieħed. Tat-talb tagħkom importanti, grazzi tat-talb li titolbu għax innaf li intom aħna titolbu għalina. Itolbu għalina mhux biss biex inkomplu nagħtukom servizz tajjeb kif jixerqilkom imbagħad. Imma biex ikonna iktar vokazzjonijiet biex il-qudiem nispiċċaw aħna ikun hemm ħadd ieħor li jieħu postna. Għax aħna m'aħniex eterni vera. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet biex il-bambini batinna aktar vokazzjonijiet fil-provinċja tagħna Franġiskana. Il-mulej jinngħid li għadu jsejjaħ ta' għadu jsejjaħ żgħażagħ biex jimxu warajh, forsi qed jistenna iktar it-talb tagħna. Qed jistenna iktar it-talb tagħna. Grazzi lil Toni u l-kumpanija ta' tridu ġbir, daw ukoll ta'. Daw ukoll jiġu gratis, jiġifieri, ma nħallsuhom biex taraw. Grazzi l Franki u l-orkestra vera kienet eċċellenti dis-sena. U ġvera. U d-disa sabiħa kemm il-bieraħ, kemm dal-għodu u kemm il-lejla, inti u l-orkestra kollha illi naf li għamiltu kollox bil-qalb, bil-qalb. Grazzi l-kulħadd. U grazzi insomma lilkom benefatturi għax intom il-benefatturi tagħna ta'. Minn ikun qiegħtawa hawnhekk intom kollha benefatturi tagħna. Ela għaliex, ela għaliex intom lilna tagħmlulna kuraġġ biex inkomplu nagħtukom is-servizz li jixerqilkom. Grazzi.
U b'dawk il-kelmiet tal-Patri Guardian, Patri Joe Caruana, nagħlqu din ix-xandira diretta minn ġewwa l-Knisja ta' Sant'Antnin, ġewwa r-raħal ta' Ajn Sielhem, u din il-frekwenza ta' 89.3 FM, komplu segwuna bħalma għedna u tennejna ix-xandir mhux ser jintemmaw kif kien maħsub, però ser inkomplu għada, ser nerġgħu nxandulkom dak kollu li seħ f'din il-festa ta' Sant'Antnin tas-sena 2016 u mbagħad nikkonkludu bil-funeral ta' ħuna Loreto Xwira Plimina u nerġgħu nagħdu l-kondoljanzi lil Martu, lil bintu Karen Kunsilliera u anke l-familja ta' Loreto. B'dawn in-noti sbieħ ta' l-innu popolari ta' Sant'Antnin bl-akkumpanjament ta' kollha preżenti hawnhekk nagħlqu din ix-xandira. Nixtuqulkom il-lejl it-tajjeb, lejl tal-mistri u viva Sant'Antnin.
Marriċ Lisa u koll nejt grazzi il-radju tal-parroċċa, il-radju Lauretana, il-li fetaħ apposta ħabba fina dawn is-sminijiet. U Wendru għalli t-insista bżan, Lisa ħajżarmaw, nikun jisqa. Nistajgu jgħu maħħu ġibir, għaxa biħi zaħmaw barra, ta' fitri. Grazzi, il-li tajjeb, ta'.